Filatelia Franco, dime.
Mikel Zuazo, arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Zenbat telefono dei jaso dituzu Orreaga filatelia eta numismatika etxean sartu nahi zanetik ona?
Pues uste dut hiru, ez? Izan direla, bai, bai.
Zer nahi zuten, asko galdetzea ezpada?
Bat, betiako bezeroa zen, filostutxo bat eskatzeko, eta beste biak, batak txampon arraro bat bazeukala, edo, bueno, zigilu txampon bat ez dago ziur zer den, eta bestea, inoiz etorri ez den bezero bat, lendaren bila, bai.
Alarez, zuek seguru asko oso bezero fidelak izango dituzue.
Bai. Gehienak, betia, nik, pues hori, nire aitona monekin hasi ziren.
Horrak esan nahi duzu, hirugarren belaunaldia zarela?
Bai.
Eta zer, afizioa ofizio eginda hiru belaunaldietan?
Bai. Horrela izan da, azkenean, pues hori, nire aitona monak erosi zuten ja funtzionatzen zegoen negozio bat. Eta ja nire aitari eta bere nahi arrebei afizioa sartu zioten. Eta mona jubilatzean nire aita, pues hori, fabrika batean zegoen lanean, eta pues, ikusi zuen hau hartu zezakela, eta hartu zuen. Eta gero, pues hori, nire aita jubilatu zen, eta orain nire nago hemen. Zazpizortzi urterekin, ja, dendara etortzen nintzen arratsaldetan, eta zanponak ordenatzen, eta tarrela ibiltzen nintzen, bai.
Numismatika eta filatelia askotan elkarrekin ikusten ditugu, zuena bezalako dendetan eta, baina txampon bildumazalea eta zigilu bildumazalea bi perfil ezberdin izaten dira, ala txampon bilduma duenak zigiluen ere izaten du.
Badaude, bi afizioak badauzkatenak, baino, bai, ez dira goza berdinak. Azkenean beti erlazionatzen dira, zeren, pues biak dira kolekzionismaren barnean dauden arloak eta, baino, pues hori ezberdinak dira.
Zuek bien beharrak asetzeko generoa duzue hemen, esate baterako, txampon bilduma zale batek zertara jo dezake zuengana? Zer eskaintzen duzue zuek?
Puh, pues...
Txamponak alde batetik, hemen ikusi besterik ez dago, erakusle joan barruko vitrinetan, txampon pilo bat dauzkazuek, bakoitza bere datuekin, prezioarekin.
Bai, pues hombre, pues hori txampon bila etortzen dena, pues etor daiteke berez, txamponen bila, edo pues txamponak jartzeko pues orriak, albunak, kartoiak, lupak, ez dakit. Pues. Gero baitare pues etortzen da jendea txampon bat pues identifikatzera, etortzen dira baita ere txamponak saltzera, gehien bat izaten dira balio asko ez duten txamponak, baina
bueno. Erosire egiten dituzue.
Bai, bueno, gutxiengoak dira, osea, azkenean gehien erosten ditugun txamponak gure proveedorei dira, pues ateratzen diren euroak, ez? Pues jo que sé, 2021ean ateratzen diren euro guztiak.
Pues nola euro guztiak?
Euroaren barnean dauden lurraldeak urtero ateratzen dute, bueno, gehienak ez beti, baina 2 euroko txampo konmemoratibo bat bi edo hasta hiru. Hoiek da gehien saltzen ditugun euroak adibidez, ez?
Poltsikoan normalean erabili ditzakegun txampon hoiek ez bereziak behar dute izan zerbaiten omenetan ateratakoa?
Bai, baino ez. Gure poltsikoetara iristen direnean ja daude zirkulatuak, ez? Pues ja badituzte markak, raiak, eta hoiek ja pues azkenean bali dute bi euro. Baino zirkulatu gabe baldin badaude, pues hori, atera berriak, markari gabe, kolperi gabe, bali dute pixka bat gehiago.
Hoiek ala ere, euroak txampon berrienak izango dira, zaharrak ere badituzu hemen, ikusi besterik ez dago.
Bai.
Zaharrena zeinote da?
Zaharrena, hori nire aitaren kolekzioaren dagoen denario bat, 2200 urte izango ditu gutxi gora bera.
Hemen irudia daukazue, baina txampona bera, jakin liteken ondagoen, kaja fuerteren batean?
Ez, hori ez da oso baliotsua, ez.
Ez? Urteek ez dute derrigorrean balioa eransten?
Ez, erosi dezakezu, Romanoen txampon bat, Juan Carlosen txampon bat, baino merkeago. Ba, hode beste faktore batzu, pues zenbat txampon egin diren, nola dagoen txampona kontserbatua, ez da berdina, pues hori, zirkulatu gabe egotea edo oso gaizki kontserbatua egotea.
Eta txampon bildumazaleak denetik jaso du ala bakoitzak izaten du bere ildoa.
Gaztelania esaten den bezala, que mucha barca poco aprieta, ez? Eta orduan kolektzioa pizka zentratu egin behar da. Bestela, hori munduko txampon guztiak eta denbora guztietakoak izatea, eske da imposible. Zentratu egin behar da pizka bat kolekzioa zen bestela. Igual batek bakarrik eurak egiten ditu, bestea bakarrik txampon oso zaharrak edo bakarrik peseta bateko moduluak diren txampon guztiak, karo, bakoitza nahi duena kolekzionatzen du, bai.
Pesetak azkenean, ia, jaso dituzue, jaso beharreko guztiak, edo?
Guk ez guk, ba, negozien euskain, ja, oza, hori azkenean Espainiako bankoak jaso ditu pila milioi asko, bai, bai.
Ze materialetakoak izan hori dira normalean?
Pues, ogoi garren mendera arte, pues, baziren gehienak, zilarrezkoak, kobrezkoak, urrezkoak, eta gero, ja, pues, hori, mila beratzireun eta berrogeita marren gar urtetik aurrera, gotxi gora bera, pues, jazi ziren egiten gehiengoak kupronikelekoak.
Kobretan. Maionetan esate baterako, ze materialetakoak daude?
Pua, zilarra, kobrea, kupronikel, latoia, aluminio, ezagit, ezke badida, nikel, bakarrik, ezagit.
Mikel, ikusten dugu esparru asko menperatu behar ditula, numismatika arduradun batek, eta filatelia arduradunak, beste horrenbeste?
Pues bai, 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 azkenean zigiloak identifikatzeko baita ere, pues, behar dira konozimentu batzu, bai. Azkenean, pues, behar dituzu katalogo pilo bat.
Hemen atzakaldean dituzun hauek aldira argazki albumak dirudite, hola urrutitik begiratuta, baina ez, pixka bagerturatu eta jartzen du zigilu albumak direla.
Bai, pues badida urteko horriak esaten ditugunak, ez? Bueno, gehien bat Espainia saltzen dugu, ez? Espainiako zigiluak jartzeko horriak. Ta hor, zigilu bakoitza bere tokia dauka, ez? Ta gero badaude beste batzuk direla ja, pues jartzeko zu nahi dituzun moduan, badatoz tira batzuekin, ta hor diretan jartzen dira zigiluak, ez?
Ze zabaltzera zoaz?
Pues hori, klasifikadore bat. Ta hori, hauek badatoz horriak enkuadernatuekin, Ta hori, banda batzuekin eta bandetan jartzen dira zigiloak.
Hemen ja jarrita daude batzuk. Ze zigilu dira hauek?
Gran Bretainakoak eta Mantxako kanaleko uarteak.
Ze uartea?
Jersey, Guernsey, Man, hemen ditugu jarrita urtez urte, eta pues hori.
Erabili gabeak, noski?
Bai, bai, hauek erabili gabe, bai.
Denetik saltzen da?
Gu gehien bat erabili gabe, zigilu matatuak. Lehen bai saltzen ziren asko. Lehen horrela egiten ziren kolekzioa, baina orain ja jendeak ez ditu erosten hori.
Gutunik ere apenas bidaltzen den eta jasotzen.
Ez, eta gainera korreo zen jartzen dizute bete pegatina bat enbez zigilu bat, ja, osea que...
Eta ez da gauza bera?
Ez da gauza bera, ez. Ni ustez, ja, korreo saldetik, ja, pues, ari dira elitizatzen, ez, komien artean, koleksionismoa, zeren, ja, hori, bakarrik egiten dituzte zigiloak koleksionisten txako, jaz dira egiten kartak bidaltzeko, gutunak bidaltzeko.
Eta bereziak dira? Esate baterako, azkena egin dituztenak, iazkoak. Kajoi bat iriki duzu. Azte sobrepila.
Claro.
Sobre hauetan kanpotik ez dago zigilurik, barruan bai.
Bai, bai, bai.
Gaika daude?
Bai, bai, bai. Pues adibidez, ez dago.
Gabonetakoa?
Bai, pues hori, urtero beti ateratzen dute serie bat, izan daiteke zigilu bat bakarra, edo bi, edo, bueno, segun. Ta, pues adibidez, hori 2021 garren urtean atera ziren bi gabonetakoak, ta bat adibidez, konmemoratzen du, bueno, ateratzen da loteriako boleto bat, ta bestean ateratzen da belen bat.
Eta, beste ze gai dituzu?
Salud y bienestareko horritxo bat atera zuten, paudonez ateratzen dena, edo beste bat bideojokoena, edo, pues hori, el Museo del Louvre en Abu Dhabi, los conquistadores de Oceania, es, pues egiten dituzte seriak, igual, pues hori, adibidez. Urte batean, Sebastián Elcano, bestean, Magallanes, bestean, ez dakit nor. Eta, pues hori, iruzpala urtetan kompletatzen dute seria, adibidez.
Eta, balorez berdinetako zigiloak izaten dira?
Bai, depende noizkoa den zigiloa, karo. Pues ez da berdin, jo que se, 1900 eta 45 urtekoa izatea, do 2015 ez. Eta, orduan, badaude urte hontan, pues 70 zentimotatik, 80 eurotara. Orain jaz dira, inbeste saltzen, duela urte batzu saltzen ziren bezala, ez? Ta, pues azkenean hemen diru pila bat, geldirik egoteko ez gaude. Ta orduan, pues hori gehien bat enkarguekin ibiltzen gara bai.
Eta horrela egiten duzuelan urteko egun guztietan eta aspaldiko urte hauetan.
Bai, bai, bai. Adibidez, eguberrietan ta eguberriak pasata, pues hori. Da gehien egiten dugunean lana
bai. Abai, zer ba?
Ateratzen direlako zigiloak jartzeko urteko horriak, ez? Pues abenduan bukatzen ditue korreosetik zigiloak emititzen, eta gero pues, fabrikanteak egiten dituzte hori urteko horriak, jartzeko zigilu bakoitza bere tokian, eta pues, orain da hori, gehien lan egiten behar dugun denboraldia bai.
Horrela ulertzen dugu, zurekin hasi aurretik izan duzun dei pila. Aizu Mikel, eta hemen apalategi honen goiko apaletan dauden liburu hoe guztiak denak dira numismatikaz eta filateliaz.
Badaude baita ere historiari buruzkoak, eh? Zeren hori, pues nire aitaren kolekzioaren zati bat baita ere, pues hori, nire aitak, bueno, Nafarroarekin erlazionatu ditzakeen gauzak kolekzionatzen ditu, ez? Ta bai, pues gauza horiek erlazionatzeko historia pila bat jakin behar du, eta pues hori.
Horrek esan nahi du ez daudela salgai.
Ez.
Eta izu, kontatuta ote dauzkatzue, zenbat txampon ote dauzkatzuen salgai une honetan?
Ez. Osea, ideialik ez.
Eta zigilu?
Ez da ere. Osea, keba, ni idea. Baditut inventariak tala, baina eskez daukatena jarrita zen. Baude, hemen ditugun txampon pila, baino pila batzuk ez dutela zer baliota, eskez duela merezi denbora galtzea inventatzearekin, ongi jartzearekin, ez dakiz zerta, na.
Egunetek egunera ez ote dute balio gehiago?
Ez, badira, osea, adibidez, 50 urte dituzten txamponak, ez dutela ezer balio, eta 50 urtetan, ez badute ezer igo, eske, un urte gehiotan ez dute ezer igoko.
Hori nork erabakitzen du?
La oferta la demanda, bai.
Merkatuak?
Bai, azkenean hori, pues merkatuak, con la oferta y la demanda, da pixka bat, pues hori, jartzen duena prezioa.
Eta merkatua badago, hemen Iruñean?
Bai, pues, bueno, pues hori, azkenean, pues, betiko bezeroak dira baita ere, osea, azkenean, noizbait sartzen da norbait berria, baina ez da egunerokoa ez.
Zuenean, hemen, horreagan numismatika filatelia etxean, belaunaldi, transmitituz joan zarete, afizioa eta ofizioa, bildumazaleen artean, nabari duzue, afizioa transmititzen ote den?
Ez. Gure bezeroei asko kostatzen zaie hori, seme alabei afizioa pasatzea bai. Batzuk lortzen dute, baino gutxiengoa dira, eh?
Eta gero zer gertatzen da bilduma horiekin?
Gehienetan saldo egiten dituzte, bai.
Eta
bai.
Zuena bezalako dendek erosi? Edo beste bilduma zalen batek?
Bai, pues hori, edo denda batek, edo subastatu, edo beste bilduma zaleare batekin tratu bat egin, ja, pues depende.
Hala ere, bilduma zalearen zat, berak egindakoak balore berezia izango duala.
Hori gertatzen da baita ere, eh? Pues igual, seme alabak, pues hori heredatzen dute, eta azkenean igual, pues ez dauka balore ekonomiko oso handia, eta pues, ematen diepena, zen, pues hori, badauka balore sentimental gehiago ekonomikoa baino.
Eta horren guztiaren testigu zarete zuek hemen Iruñean, Urdaz monastegiaren kalean, Orreaga numismatika filatelia etxekoak.
Bai, hala da.
Ba, segi beste urte askoan horrelaxe, Mikel, zuazu.
A ber, saiatuko gara, mi esker.